virkne likuma projekts, kas saistīti ar mūsu enerģētikas sektoru pielāgošanu, mūsdienu prasību un vajadzību pielāgošanu esošai situācijai. Un var minēt ļoti svarīgi, ka tiks ieviests energo kopienu regulējums, jo parādīsies liela interese par tiem pašiem saules parkiem, ka cilvēki tos vēlas būvēt kopā māju, pudrītas ciematiņš, kurš grib uzbūvēt saules parku, tad tālāk arī regulējums, kā varēs paši patērēt šo saražoto elektroenerģiju, kā to varēs tālāk pārdot, ja būs kāds pārpalikums, nodot tīklā, paņemt to atpakaļ, ja tā kā tad gaidīts regulējums cilvēkiem maisaimniecībām, arī tai skaitā daudzdzīvokļu namiem, ja, kur ir daudz dzīvokļu, daudz īpašnieki, ja, būs iespēja uzlikt saules parku, saules paneļus uz jumta, ja, un tad tālāk arī sadalīt un patērēt katrs pēc tā savu ieguldījumu. Ļoti svarīgs projekts vēl arī par šo meto norēķinu sistēmu, kur līdz šim tas bija iespējams maisaimniecībām uzlikt arī to pašu saules paneli, to, ko nepatērē, palaist tīklā, pēc tam tie nepieciešamības ņemt atpakaļ, tad arī šobrīd tas būs iespējams mūsu uzņēmējiem, juridiskām personām. Un te arī ļoti tāds interesants regulējums, ko cilvēki noteikti varēs izmantot un novērtēt, izvietot iespēju savus atjaunojamos energoresursus, vai tā ir maza vēja turbīna vai saules parks kaut kur laukos un patērēt pilsētā. Katram latvietim ir tāds pleķīts kaut kur laukos un attālināt arī šo saražoto enerģiju patērēt.
Šodienas darba kārtībā būs arī kādi jautājumi jau konkrētāk saistībā ar gaidāmo apkures sezonu un ziemu.
Svarīgs likuma projekts enerģētikas likuma grozījumu, kur skaidri definēta atteikšanās no Krievijas gāzes. Skaidrs signāls arī sabiedrībai un komersantiem, ja tā kā negaidam, kad varētu uzlaboties kādas attiecības ar Krieviju un varētu turpināt iepriekšējo sadarbību, tā kā ir jāskatās uz priekšu.
Šodien Saeimas darba kārtībā arī opozīcijas paustās bažas, ka šī valdība nepietiekami gatavojas gaidāmajai ziemai saistībā ar enerģētiku. Ko jūs varētu varbūt atbildēt opozīcijai?
Es teiktu, ka tā situācija par resursu pieejamību ir stabila, ja, jo ir bijusi virkne lēmumi jau laikā, kad es biju ekonomikas ministrs, gan atteikšanās no Krievijas gāzes un Latvenergo ir pircis gāze cirgu un kā kritērijs ir bijis, ka šī gāze nenāk no Krievijas un lēmums arī par valsts rezervēm, ja, un liela daļa no šī nepieciešamā apjoma jau ir iesūknēta Inčkalnā, ja, tā kā tā situācija ir stabila. Par atbalstu rīkiem nākamajai sezonai valdība arī ir lēmus no labklājības ministrijas puses ir bijis tāds komplekss piedāvājums, ja tad šobrīd ministrijas strādā un gatavo šos noteikumus, ja lai vasaras otrā pusē būtu šīs programmas jau izstrādāts un pilnīgi skaidrība par to, kā tad būs, kā cilvēki varēs pieteikties, kā šo atbalstu varēs dabūt,